Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Notes on Being a Man karya Scott Galloway adalah buku nonfiksi tahun 2005 yang memadukan memoir, komentar sosial, dan panduan praktis tentang laki-laki modernen Galloway, yang dikenal sebagai profesor pemasaran, pengusaha, penulis, dan podcaster. Memakai pengalaman pribadinya sebagai pintu masuk untuk membahas krisis yang dialami banyak anak laki-laki dan pria di demokrasi barat. Fokusnya bukan sekadar membela laki-laki, tetapi menanyakan mengapa banyak dari mereka tertinggal di sekolah, terisolasi secara sosial, rapuh secara mental, dan mudah ditarik oleh budaya manosfer yang agresif. Buku ini menawarkan model maskulinitas sehat yang menekankan tanggung jawab, kekuatan emosional, kebaikan, kerja, hubungan, dan peran ayah. Galloway menulis dengan gaya langsung, kadang keras, tetapi jelas bertujuan membuat pembaca bergerak. Ia tidak menyajikan teori akademik yang rumit. Ia lebih memilih catatan hidup, data sosial umum, dan prinsip sederhana yang bisa dipakai pria, orang tua, atau siapapun yang ingin memahami persoalan maskulinitas syari ini. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, krisis laki-laki muda sebagai masalah sosial, bukan sekadar masalah pribadi. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa masalah laki-laki muda tidak bisa dianggap sebagai keluhan pribadi yang terpisah. Galloway melihat pola yang lebih luas, seperti turunnya capaian pendidikan, kesepian, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan mental, dan meningkatnya kematian karena putus asa. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya merugikan pria. Ketika banyak pria merasa tidak punya tempat, keluarga, pasangan, anak, dan masyarakat juga ikut terdampak. Cara pandang ini penting karena Galloway menolak dua respons yang sama-sama dangkal. Di satu sisi, ia menolak budaya yang mengabaikan penderitaan pria karena dianggap tidak pantas dibicarakan. Di sisi lain, ia juga menolak jawaban manosfer yang mengubah rasa terluka menjadi kebencian terhadap perempuan atau kelompok lain. Buku ini mencoba membuka ruang ketiga, yaitu mengakui krisis pria tanpa menjadikannya alasan untuk sinisme atau dominasi. Dengan begitu, pembaca diajak melihat maskulinitas sebagai isu sosial yang nyata, tetapi tetap harus diarahkan pada tanggung jawab, bukan pada kemarahan kolektif. Kedua, action absorbs anxiety sebagai prinsip untuk keluar dari kecemasan yang pasif. Frasa action absorbs anxiety menjadi salah satu prinsip paling mudah dikenali dari buku ini. Maksudnya bukan bahwa tindakan bisa menyembuhkan semua masalah mental, melainkan bahwa diam, terkurung, dan terlalu lama hidup di kepala sendiri sering memperbesar kecemasan. Galloway mendorong pria untuk keluar rumah, membangun rutinitas, bekerja, berolahraga, bertemu orang, dan mengambil langkah kecil yang konkret. Mekanismenya sederhana, ketika seseorang bergerak, ia mendapatkan umpan balik dari dunia nyata, bukan hanya dari ketakutannya sendiri. Tindakan juga menciptakan rasa kompetensi, karena kemajuan kecil memberi bukti bahwa hidup masih bisa dipengaruhi oleh pilihan pribadi. Prinsip ini cocok dengan nada buku yang praktis. Galloway tidak menawarkan spiritualitas yang abstrak atau analisis terapi yang panjang. Dia lebih menekankan perilaku harian yang bisa diamati. Namun kekuatan prinsip ini juga menjadi batasnya. Untuk depresi berat atau trauma, tindakan saja tidak cukup. Tetap saja, sebagai dorongan awal bagi pria yang terisolasi, pesan ini efektif karena ia mengubah nasihat mental menjadi agenda fisik dan sosial yang lebih mudah dimulai. Ketiga, protect, provide, procreate sebagai kerangka maskulinitas yang tegas sekaligus diperdebatkan, Galloway memakai gagasan protect, provide, procreate sebagai salah satu kerangka maskulinitas yang paling mencolok dalam buku ini. Dalam pembacaan yang paling simpatik, tiga kata itu bukan sekadar ajakan menjadi kuat secara fisik atau dominan. Protect berarti menggunakan kekuatan untuk menjaga, bukan mengancam. Provide berarti membangun kapasitas ekonomi dan emosional agar kehadiran seorang pria menambah stabilitas bagi orang lain. Procreate tidak hanya menunjuk pada punya anak, tetapi juga pada dorongan untuk meneruskan kehidupan, membangun keluarga, dan berinvestasi pada generasi berikutnya. Kerangka ini membuat buku terasa tegas, karena Galloway memberi pria peran yang jelas ketika banyak aturan sosial lama sedang berubah. Tetapi bagian ini juga paling mudah diperdebatkan. Sebagian pembaca dapat melihatnya terlalu tradisional, terlalu heteronormatif, atau terlalu dekat dengan ukuran produktivitas. Nilai analitisnya justru muncul dari ketegangan itu. Buku ini tidak berusaha menghapus seluruh warisan maskulinitas lama. Ia mencoba menyeleksi unsur yang dianggap berguna, terutama tanggung jawab dan pelayanan, lalu memisahkannya dari kekerasan, entitlement, dan kebencian. Keempat, kebaikan, kehadiran emosional, dan cara pria membangun hubungan yang sehat, Dalam bagian tentang hubungan, Galloway menempatkan kebaikan sebagai keterampilan inti, bukan sifat tambahan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan relasi tidak hanya bergantung pada status uang atau daya tarik, tetapi pada kemampuan hadir secara emosional, memperlakukan pasangan dengan hormat, dan tidak menjadikan luka pribadi sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Salah satu nasihatnya yang paling spesifik adalah bahwa menjadi ayah yang baik berarti bersikap baik kepada ibu dari anak-anaknya. Pernyataan ini menggeser fokus ayah dari citra kepemimpinan ke kualitas hubungan sehari-hari. Anak tidak hanya belajar dari ucapan ayah, tetapi juga dari cara ayah memperlakukan perempuan, menangani konflik, dan mengelola ego. Buku ini juga menekankan pentingnya pertemanan pria, karena isolasi membuat banyak laki-laki kehilangan tempat aman untuk jujur. Di sini, maskulinitas sehat berarti mampu meminta bantuan, merawat ikatan, dan tidak melihat kelembutan sebagai kelemahan. Pendekatan ini menonjol karena Galloway menghubungkan kesehatan pribadi pria dengan dampaknya pada orang terdekat. Menjadi pria dalam kerangka ini bukan proyek individual semata, melainkan latihan sosial. Terakhir, memoir pribadi sebagai alat untuk membahas tekanan, ambisi, dan batas nasihat individual, ciri khas Notes on Being a Man adalah cara Galloway menggabungkan memoir dengan peringatan sosial. Ia membahas masa kecil, perceraian orang tua, kemarahan, depresi, pencarian uang, karier, kegagalan, dan pengalaman membesarkan dua anak laki-laki. Pengalaman itu dipakai bukan untuk membuat kisah hidupnya menjadi pusat, melainkan sebagai bahan contoh tentang bagaimana rasa takut, ambisi, malu, dan kesepian bisa membentuk perilaku pria. Karena ia juga dikenal dari dunia bisnis, podcast, dan komentar publik, suaranya terasa seperti campuran antara dosen, mentor, dan ayah yang berbicara langsung. Kelebihan bentuk ini adalah kedekatan. Pembaca tidak hanya mendapat argumen tentang maskulinitas, tetapi melihat bagaimana argumen itu muncul dari kehidupan yang tidak rapi. Namun, bentuk ini juga membawa risiko. Ketika pengalaman pribadi dijadikan dasar nasihat umum, sebagian pembaca mungkin merasa sudut pandangnya terlalu sempit atau terlalu yakin. Buku ini paling kuat ketika kisah pribadi dipakai untuk membuka percakapan, bukan ketika setiap masalah sosial tampak bisa diselesaikan hanya dengan disiplin individual. Ketegangan inilah yang membuatnya menarik sekaligus perlu dibaca secara kritis. Kesimpulannya, Notes on Being a Man paling tepat dibaca oleh pria muda yang sedang mencari bahasa yang lebih sehat untuk memahami ambisi, kesepian, tekanan ekonomi, relasi, dan tanggung jawab. Buku ini juga berguna bagi orang tua dari anak laki-laki, pendidik, pasangan, dan pembaca yang ingin memahami mengapa isu maskulinitas kembali menjadi perdebatan besar. Manfaat praktisnya ada pada nasihat yang mudah diterapkan, seperti keluar dari isolasi, membangun kebiasaan, mengambil risiko yang terukur, mengikuti bakat, menjaga tubuh, memperkuat pertemanan, dan memperlakukan pasangan dengan hormat. Manfaat intelektualnya terletak pada keberanian buku ini, menyatukan pembahasan pribadi dengan gejala sosial yang lebih luas, tanpa langsung menyerahkan topik maskulinitas kepada suara ekstrem. Dibanding banyak buku pengembangan diri untuk pria, karya Galloway menonjol karena tidak hanya menjual citra percaya diri atau produktivitas. Dia mengaitkan kemajuan pria dengan kesehatan keluarga, martabat perempuan, dan stabilitas masyarakat. Dibanding buku akademik tentang gender, ia lebih mudah diakses, lebih langsung, dan lebih bernada pengalaman. Kelemahannya, beberapa kerangka terasa tradisional dan belum selalu memberi ruang besar bagi faktor struktural. Tetapi justru karena jelas posisinya, buku ini dapat memicu diskusi yang berguna, terutama tentang bagaimana pria bisa menjadi kuat tanpa menjadi defensif dan bertanggung jawab tanpa kehilangan keterbukaan emosional. Jika Anda ingin mendukung Scott Galloway, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.